ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจจิตตภาวนาทั้งหลายโอกาสนี้อาตมาจะได้บรรยายเรื่อง จิตตภาวนาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่จะบอกให้ทราบว่ามันคืออะไรมันเนื่องมาจากอะไรเพื่อประโยชน์อะไรและสำเร็จได้โดยวิธีใดผู้ที่ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทก็คือผู้ที่สมัครรับเอาการปฏิบัติเพื่อบำบัดทุกข์ตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งก็มีอยู่อย่างที่ไม่เหมือนกับลัทธิอื่นหรือศาสนาอื่น หรือไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันพุทธศาสนาต้องการจะดับทุกข์ด้วยการอบรมจิตให้เป็นจิตชนิดที่กิเลสเกิดไม่ได้และความทุกข์ก็เกิดไม่ได้มันมีใจความสำคัญอยู่อย่างนี้จิตตภาวนาหมายความว่าการประพฤติกระทำที่ทำให้จิตเจริญสูงขึ้นมาในลักษณะที่ความทุกข์เกิดไม่ได้เรียกว่าเราดับทุกข์กันด้วยการทำจิตให้เป็นจิตที่ความทุกข์เกิดไม่ได้นั่นเอง ปฏิเสธเรื่องความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์อื่นใดหรือปัจจัยภายนอกใดใดเรื่องผีสางเทวดาพิธีรีตองอะไรต่างๆนั่นน่ะไม่รวมอยู่ในจิตตภาวนาหรือไม่ได้รวมอยู่ในวิธีดับทุกข์ของพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เขามีอยู่ก่อนเขาเชื่อเขาถือกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดการเชื่อถือผีสางเทวดาพิธีรีตองหัวร้องอ้อนวอนอะไรต่างๆนี่มันมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านเห็นว่ามันดับทุกข์ไม่ได้หรือมันไม่ได้จริงมันเพียงหลอกๆอาตมาจึงสรุปความว่าไสยศาสตร์เหล่านั้นเก็บไว้เพียงเพื่อประโยชน์ของคนปัญญาอ่อนเท่านั้นคนปัญญาอ่อนในโลกมีมากเท่าใดก็เก็บไสยศาสตร์ประเภทเหล่านั้นไว้คนปัญญาอ่อนไปพลางก่อนไปพลางก่อนก็หมายความว่าจนกว่าเขาจะมีปัญญาแก่กล้าจึงจะสามารถรับเอาวิธีปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาได้โดยถูกต้อง ถ้าเป็นเรื่องของไสยศาสตร์มันก็ไม่ใช่เรื่องของพุทธศาสนาไสยศาสตร์นี่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วไสยะแปลว่าหลับไสยศาสตร์ก็ศาสตร์ของคนที่ยังหลับอยู่มีพุทธศาสตร์พุทธะแปลว่าตื่นตื่นนอนตื่นจากหลับพุทธศาสตร์ก็แปลว่าศาสตร์ของคนที่ตื่นแล้วต่างกันถึงขนาดนี้ท่านลองคิดดูไสยศาสตร์เป็นศาสตร์สำหรับคนหลับเพราะไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องตื่นก็ต้องถือไปแบบหนึ่งไงและจะต้องมากพวกที่ถือไสยศาสตร์นี่จะต้องมากกว่าพวกที่ถือพุทธศาสตร์เป็นธรรมดาเพราะว่าพวกที่ไม่มีความรู้เพียงพอไม่มีสติปัญญา อะไรเหล่านี้มันมีมากกว่าพวกที่จะลืมหูลืมตาตื่นขึ้นมาเป็นพุทธบุคคลคนที่ตื่นแล้วดังนั้นจึงมีวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับคนที่ตื่นแล้วไม่ใช่สำหรับคนที่ยังหลับอยู่การอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์การทำพิธีรีตองเพื่อจะกำจัดความทุกข์หรือเพื่อจะให้หมดบาปหมดกรรมให้หมดทุกข์นั่นน่ะมันเป็นเรื่องของคนหลับที่ยังหลับอยู่เพราะไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าความทุกข์นั้นเกิดมาจากอะไรไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ากรรมนั้นมันคืออะไรมันจะสิ้นไปได้โดยวิธีใดที่นี่จะพูดถึงคำว่าจิตตภาวนากันก่อน การทำจิตให้เจริญเรียกว่าจิตตภาวนามีพระพุทธภาษิตกล่าวไว้ชัดว่าจิตนี่ตามธรรมชาติประพัดสอนเป็นประพัดสอนคือเรื่องแสงในเรื่องรัศมีไม่มีเศร้ามองไม่มีความทุกข์จิตตามธรรมชาติเป็นประพัดสอนแต่แล้วมันก็เศร้ามองเพราะอุปกิเลสเกิดขึ้นมาในจิตมันก็เศร้ามองไปพักหนึ่งจนกว่าอุปกิเลสนั่นจะดับไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่ออุปกิเลสไม่เข้ามาจิตนี่ก็ประพัดสอนคือผ่องแผ้ว ผู้ใดรู้ความจริงข้อนี้จิตตภาวนาจักมีแก่ผู้นั้นผู้ใดไม่รู้ความจริงข้อนี้จิตตภาวนาจักไม่มีแก่ผู้นั้นคอยฟังดูดีทรงแยกออกเป็นสองพวกก็พวกหนึ่งอาจจะมีจิตตภาวนาคือสมควรที่จะทำจิตตภาวนาและสำเร็จผลได้อีกพวกหนึ่งไม่สมควรที่จะทำจิตตภาวนาถึงแม้จะทำไปมันก็งมงายไม่ได้ผลอะไรที่มาดูกันข้อที่ว่าตามธรรมชาติจิตนี้ประพัดสอนคือผ่องแผ้วแล้วเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสเกิดขึ้นจิตตามธรรมชาติเดิมนั้นผ่องแผ้วแต่แล้วก็เศร้าหมองทุกคราวที่อุปกิเลสเกิดขึ้นนี่ก็ทำจิตภาวนาคืออบรมจิตเสียใหม่อบรมจิตเสียใหม่จนกระทั่งว่าเศร้าหมองไม่ได้จนจิตเศร้าหมองไม่ได้คือไม่มีกิเลสได้ก็ไม่มีความทุกข์เมื่อไม่มีกิเลสก็ไม่มีความทุกข์การกระทำจิตให้อยู่ในสภาพที่กิเลสเกิดไม่ได้นั่นแหละคือจิตภาวนามีวิธีทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นตามครบถ้วนสมบูรณ์แบบเมื่อทำเสร็จแล้วจิตนั่นกลายเป็นจิตที่กิเลสเกิดไม่ได้ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเป็นจิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วเป็นจิตอยู่ในสภาพที่เต็มอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาจิตเต็มอยู่ด้วยสติ พอมีอะไรเข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็มีสติพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอมีปัญญารู้แจ้งตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างไรก็สามารถดำรงจิตไว้ในลักษณะที่ไม่ปรุงแต่งให้เกิดความยินดียินร้ายคือกิเลสถ้ามีสติสัมปชัญญะมีปัญญาอยู่อย่างเพียงพอก็สามารถควบคุมจิตไว้ไม่ให้มีการปรุงแต่งเป็นความยินดียินร้ายที่เรียกว่ากิเลสคือจะไม่อยากได้ ในส่วนที่น่ายินดีไม่อยากจะทำลายเสียในส่วนที่ไม่ยินดีนี่มันไม่เกิดกิเลสอย่างนี้มันก็ไม่มีกิเลสใดๆที่จะเกิดได้ต่อไปมันหยุดเสียเพียงแค่ผัสสะหรือเวทนาว่ามันเป็นอย่างนี้เองตามธรรมชาติพวกนี้มีลักษณะน่ารักน่าพอใจยั่วยวนเป็นที่ตั้งแห่งกามเราก็รู้อ้าวมันก็แค่นี้เองไม่เอากับมึงนี่ทำมาในทางที่ยินร้ายโกรธเคืองขัดใจก็มันก็อย่างนี้เองมันลักษณะก็มันอย่างนี้เองก็ไม่เอากับมันมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเรียกว่าไม่มีอภิชฌาในส่วนที่น่ารักไม่มีโทมนัสในส่วนที่น่าเกลียดเมื่อไม่มีอภิชฌาและโทมนัสแล้วมันเรื่องมันก็ไม่มีปัญหามันไม่เกิดกิเลสใดๆมันไม่มีความทุกข์ใจความสำคัญของมหาสติปัฏฐานทั้งสี่มีว่าสโตสัมปชาโนวินัยะอภิชฌาวินัยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังมีสติสัมปชัญญะนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกจะได้ใช่ไหมภาวะอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบใจเนี่ยทางไหนก็ตามคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเองก็ตามไม่ก่อให้เกิดอภิชฌาไม่ก่อให้เกิดโทมนัสมันมีสองคำจึงสำคัญมากเป็นภาษาธรรมดาธรรมดาก็คือไม่ยินดีเป็นอภิชฌาไม่ยินร้ายเป็นโทมนัสเรียกชื่อแปลกๆไปก็เรียกว่าไม่อนุโรธะยินดีไม่วิโรธะยินร้ายอย่างนี้ก็ได้เอาใจความแต่ในภาษาไทยว่ามันไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันก็ไม่เกิดอยากหรือความกิเลสกิเลสตัณหาความอยากมันก็ไม่เกิด ถ้ามันไม่มีสติปัญญาพอมันก็เกิดยินดีส่วนที่น่ารักน่าพอใจยินร้ายส่วนที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันก็เกิดกิเลสในความอยากนี่ว่าตัณหาก็เกิดอุปาทานเป็นตัวเราเป็นของเราตัวกูของกูผู้อยากมันก็มีความทุกข์ไม่มีใครช่วยได้ทีนี้การที่จะฝึกจิตเสียใหม่ให้จิตอยู่ในสภาพที่ตื่นลืมตาตื่นรู้อยู่เสมอไม่หลงยินดียินร้ายในสิ่งทุกสิ่งที่มากระทบจิตนี้เปลี่ยนสภาพมาเป็นจิตที่ไม่ให้โอกาสแก่การเกิดความยินดียินร้ายต่อไปนี่เรียกว่าจิตตภาวนาการทำจิตให้เจริญคือให้ขึ้นมาอยู่ในสภาพที่กิเลสเกิดไม่ได้กิเลสจะปรุงขึ้นมาในจิตชนิดนี้ไม่ได้มันก็เป็นจิตที่ไม่มีกิเลสอีกต่อไปเรียกว่าเป็นประพัดซ้อนอยู่ตลอดกาล ก็เลยไม่มีความทุกข์ประพัดซ้อนตามธรรมชาตินั่นมันชั่วคราวคือจิตยังไม่อบรมไม่ได้รับการอบรมถึงที่สุดมีกิเลสมามีอารมณ์ของกิเลสมาปรุงแต่งก็เศร้ามองได้เดี๋ยวนี้ไม่เศร้ามองได้ต่อไปแม้อารมณ์ของกิเลสชนิดไหนจะมีเข้ามานั้นจึงไม่มีกิเลสเกิดขึ้นในจิตชนิดนี้เมื่อทำได้ถึงที่สุดเด็ดขาดไม่เกิดกิเลสอีกต่อไปก็ดับทุกข์สิ้นเชิงคือเป็นพระอรหันต์และเมื่อไม่มีกิเลสแล้วกรรมก็ไม่มีเพราะว่ากรรมนั้นต้องทำด้วยกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่ง ความคิดที่ไม่รู้อะไรตามที่เป็นจริงหลงไหลหลงรักอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เกิดกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อจิตอยู่สูงเหนือความยินดียินร้ายในอะไรมันก็ไม่มีทางที่จะทำกรรมกรรมใหม่ก็ไม่ทำอีกต่อไปกรรมเก่าก็เพิกถอนไปเพราะว่าไม่สามารถทำจิตให้เกิดกิเลสและเป็นทุกข์ได้ให้พ้นกรรมถ้าว่าจะมีมาก็มีมาทำให้เป็นทุกข์มาปรุงแต่งในจิตอย่างผิดพิธีหรือมาทำลายความเป็นระพัดสอนของจิตนี่ก็เกิดทุกข์เดี๋ยวนี้มันมีความรู้พอที่จะให้อะไรอะไรเข้ามาเท่าไรก็ตามเถอะไม่สามารถจะปรุงให้เกิดกิเลสและความทุกข์ได้กรรมทั้งหลายทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ก็มันเป็นอันว่าเลิกไปเลิกไปนี่จิตตภาวนามีผลถึงอย่างนี้มีผลถึงอย่างนี้ไม่เกิดกิเลสและไม่เกิดความทุกข์อีกต่อไปทีนี้ก็มีความเข้าใจไขว้เขวผิดแผกออกไปเป็นหลายๆเรื่องเป็นจิตตภาวนาหลายๆเรื่องจิตตภาวนาอบรมจิตแต่ไม่ใช่เพื่อดับกิเลสดับทุกข์ไปเป็นสร้างฤทธิ์สร้างเดชสร้างปาฏิหาริย์เพิ่มความเห็นแก่ตัวเห็นนรกสวรรค์ไปตามความงมงายผู้ปฏิบัติเป็นจีนเห็นนรกอย่างจีนผู้ปฏิบัติเป็นไทยเห็นนรกอย่างไทยผู้ปฏิบัติเป็นแขกเห็นนรกอย่างแขกนี่แล้วมันจะเอาความจริงได้ที่ตรงไหนนรกสวรรค์นั้นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วไม่ต้องไปค้นหาอะไรอีกเราไม่ต้องการนรกนั้นมันจะปวดทรมานสวรรค์นี่ทำให้หลงไหลเพลิดเพลินในกามคุณในกามารมณ์บ้ายิ่งกว่าบ้าเพราะมันเปลี่ยนไปด้วยกามารมณ์เหลือประมาณเราไม่ต้องการอยู่แล้วทั้งนรกและทั้งสวรรค์เราต้องการความหลุดพ้นถ้าจะไปเที่ยวหานรกหาสวรรค์ทำไมเล่าให้มันเสียเวลาเล่ามันไม่ต้องทำไม่ต้องทำภาวนาเพื่อเที่ยวหานรกหาสวรรค์หรือแม้ที่สุดแต่ว่าจะเห็นคนที่ตายไปแล้วมันก็ไม่จำเป็นหรอกเรามีวิธีดับทุกข์ไม่เกิดความทุกข์แก่เราเรามีการช่วยให้ผู้อื่นดับทุกข์ผู้ที่เป็นที่รักใคร่พอใจของเราเราก็ช่วยเขาดับทุกข์ได้อย่างนี้มันก็พอแล้วส่วนเรื่องทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลให้นั่นก็ทำได้ทำได้เพื่อขจัดความรักใคร่อาลัยอาวรณ์ของคนธรรมดาสามัญผู้ห้ามจิตใจไม่ได้แต่ถ้าพระอริยเจ้านะท่านห้ามจิตใจไม่ให้อาลัยอาวรณ์ได้ดังนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรยุ่งเก็บไว้คนงมงายทำอะไรมันยุ่งไปไปมามามันก็เหลือน้อยเต็มทีนะจิตตภาวนานะมันเหลือน้อยเต็มทีไม่ใช่ทำเพื่อมีปาฏิหาริย์มีฤทธิ์มีเดชอย่างนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทำเพื่อเห็นนรกเห็นสวรรค์ซึ่งเราไม่ต้องการอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ทำเพื่อว่าจะเห็นคนที่ตายไปแล้วเห็นลูกเห็นเมียเห็นสามีภรรยาที่ตายไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนโง่ไม่รู้จักสิ้นสุด ไม่รู้จักทำความสิ้นสุดในเรื่องอย่างนี้ในที่สุดมันก็เหลือแต่ว่าทำจิตตภาวนานี่ก็ทำเพื่อให้มันหมดความทุกข์ดับกิเลสอันเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เสียให้ได้ก็กลายเป็นบุคคลชนิดที่ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่มีอะไรมาทำให้อยากให้หลงรักได้ไม่มีอะไรมาทำให้หลงโกรธเกลียดได้ไม่ต้องหัวเราะร้องไห้อีกต่อไปไม่ต้องเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเหมือนกับคนบ้าอีกต่อไป มีชีวิตเยือกเย็นตามความหมายของคำว่านิพพานนิพพานแปลว่าเย็น ตลอดชีวิตแต่ละวันละวันไม่เกิดความรักไม่เกิดความโกรธไม่เกิดความเกลียดไม่เกิดความกลัวไม่เกิดความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์ไม่เกิดความอิจฉาริษยาความหวงความหึงอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของกิเลสและความทุกข์มันไม่มีเรื่องเหล่านี้มีแต่ความเย็นเย็นเพราะไม่มีกิเลสและความทุกข์มันก็เย็นกิเลสและความทุกข์มันเป็นเรื่องของไฟมันก็ร้อนไม่ต้องมีเรื่องของความร้อนมันก็เย็นตามความหมายของคำว่านิพพานนิพพานคำนี้แปลว่าเย็นคือเย็นอกเย็นใจนะไม่ใช่ว่าเย็นแช่น้ำแข็งไม่ใช่มันไม่ต้องแช่น้ำแข็งนะแต่มันก็เย็นคือเย็นอกเย็นใจเพราะไม่มีไฟกล่าวคือกิเลสและความทุกข์สังเกตดูดีไฟมันมีอยู่สองอย่างคือไฟกิเลสอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ร้อนคือราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วก็ร้อนที่ไฟความทุกข์อีกอย่างคือไปยึดถืออะไรเป็นตัวตนของตนข้าวเป็นของหนักแก่จิตใจมันก็เป็นความทุกข์อย่างนี้เรียกว่าไฟทุกข์มีอยู่สองไฟคือไฟกิเลสและไฟทุกข์ถ้ามีจิตภาวนาสามารถดำรงจิตไว้ถูกต้องแล้วก็ไม่เกิดไฟกิเลสและไฟทุกข์มันก็กลายเป็นมนุษย์ที่ไม่รู้จักทุกข์นี่คือประโยชน์ของจิตภาวนาเราต้องทำจิตภาวนาเพราะว่าจิตตามธรรมชาตินั่นมันไม่เก่งพอที่จะต่อสู้กิเลสและความทุกข์เป็นประพัดสอนก็จริงแต่ยังพ่ายแพ้แก่เยื่อของกิเลสแก่เหตุปัจจัยของกิเลสก็เอามาอบรมเสียอบรมจนเข้มแข็งไม่พ่ายแพ้หรือไม่หลงไหลในปัจจัยแห่งกิเลสอีกต่อไปเพราะเหตุที่มันมีความทุกข์เราจึงต้องทำจิตตภาวนาจิตตภาวนาก็คือการทำจิตให้อยู่ในสภาพที่เป็นทุกข์ไม่ได้อีกต่อไปสำเร็จโดยวิธีใดก็สำเร็จโดยวิธีที่มีสอนกันอยู่แหละถ้ามันทำให้จิตเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาได้และมันใช้ได้ไม่ว่าแบบไหนนะก็ให้เป็นสมาธิจริงอย่าเป็นสมาธิบ้าเป็นสมาธิชนิดสงบระงับมีความบริสุทธิ์มีความเข้มแข็งมีความว่องไวต่อการงานเกิดขึ้นแก่จิตเป็นสมาธิแท้ไม่ใช่สมาธิหลงไหลงมงายนั่นมันก็เกิดปัญญาเห็นทุกสิ่งตามที่เป็นจริงคือที่เข้ามาปรากฏแก่จิตนั้นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาว่าทุกสิ่งเหล่านั้นมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดมันก็เลยไม่น่ารักไม่น่าพอใจเป็นมายาหลอกลวงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องหลอกลวงให้คนโง่นะเฉพาะคนโง่นะที่จะหลงไหลในสิ่งที่ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ว่าเป็นของเที่ยงและเป็นสุขอย่างที่หลงกันอยู่นี่ถ้าเป็นวิปัสสนาจริงต้องเป็นวิปัสสนาอย่างนี้วิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งคือดูแล้วเห็นแจ้งโอ้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นไปตามกฎอิทธิปัจจยตาอยู่หนึ่งนิดแล้วก็ไม่ไปหลงไปรวบรัดยึดถืออะไรเข้าว่าเป็นตัวตนหรือของตนนี่เรียกว่าวิปัสสนาถ้าจริงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่วิปัสสนาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นคนตายไปแล้วเห็นขุมทรัพย์เห็นลายแทงเห็นเลข3ตัวนั่นมันเป็นวิปัสสนาอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากจะพูดแต่ไม่ใช่พุทธศาสนามันเป็นแน่นอนเดี๋ยวแล้วเป็นอันว่าจิตตภาวนานั่นคือการทำจิตให้เจริญขึ้นมาจนถึงขนาดที่ว่าเป็นทุกข์ไม่ได้ในชั้นแรกก็ว่าทำสมาธิหรือทำในชั้นสมถะคือสมาธิให้จิตสงบให้มีการเป็นอยู่ที่ถูกต้องทางกายทางวาจาเสียก่อนซึ่งเรียกว่าศีล มีความถูกต้องทางกายทางวาจาไม่มีโทษอยู่เป็นปกติแล้วก็เริ่มทำสมาธิการทำสมาธินี่หมายถึงการที่ทำให้จิตกำหนดในสิ่งที่ไม่มีโทษอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละเป็นอารมณ์ตามที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์มีมากมายหลายสิบอย่างแต่ที่พระพุทธเจ้าเคยอาศัยและเคยปฏิบัติและได้บรรลุสัจจรูปเป็นพระพุทธเจ้านั่นท่านเรียกว่าอานาปานสติสมาธิตถาคตเจริญอานาปานสติภาวนาอาศัยอานาปานสติภาวนาจึงได้สัจจรูปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมาธินี้อาศัยลมหายใจที่มีอยู่แล้วนั่นแหละเป็นอารมณ์สมาธิอย่างอื่นๆเอาเรียกว่าอะไรกสิณเป็นดวงสีต่างๆทั้ง10สีเป็น10สีดวงกสิณก็ได้แล้วก็อสุภ10ชนิด9ชนิดนะเป็นอารมณ์ก็ได้อนุสติ10เป็นอารมณ์ก็ได้ไม่อื่นอีกล้วนแต่ไม่ใช่ลมหายใจทีนี้ก็จะพูดเฉพาะเรื่องอานาปานสติความสะดวกก็คืออานาปานสตินั่นน่ะมันอาศัยลมหายใจที่มันติดอยู่กับตัวเป็นประจำไปที่ไหนก็หายใจไปที่ไหนก็หายใจไม่ต้องเที่ยวแบกหามอารมณ์ของสมาธิไม่ต้องเที่ยวค้นคว้าอะไรที่ไหนไปนั่งตรงไหนมันก็มีลมหายใจทั้งนั้นก็กำหนดลมหายใจให้จิตเป็นสมาธิตามแบบวิธีที่ได้กล่าวไว้โดยรายละเอียดโดยย่อก็คือสติกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าหรือออกก็รู้ว่าเข้าหรือออกสั้นหรือยาวก็ต้องรู้ว่าสั้นหรือยาวนี่ที่ก็กำหนดรู้ต่อไปอีกไกลออกไปอีกว่าเอ้ยลมหายใจเนี่ยปรุงแต่งสังขารร่างกายนี่อยู่ถ้าทำลมหายใจให้สงบระงับร่างกายก็จะสงบระงับมันก็ทำให้ร่างกายสงบระงับนี่เป็นลมหายใจหมวดแรกที่ปฏิบัติรู้ลมหายใจยาวรู้ลมหายใจสั้นรู้จักลมทั้งสองคือลมหายใจปรุงแต่งร่างกายรู้จักกายทั้งสองรู้จักกายคือลมหายใจปรุงแต่งร่างกายเนื้อหนังแล้วก็ทำให้กายลมหายใจนั้นระงับลงระงับลงกายเนื้อหนังก็สงบระงับลงเป็นสมาธิถึงขนาดเต็มแบบเต็มรูปเรียกว่าบรรลุฌานขั้นใดขั้นหนึ่งซึ่งมีหลายขั้นแต่ไม่ต้องบรรลุทุกขั้นเพียงแต่บรรลุขั้นแรกมีความเป็นสมาธิพอสมควรแล้วก็ปฏิบัติต่อไปได้ทีนี้ก็ไปกำหนดความรู้สึกที่เป็นปีติและสุขอันเกิดมาจากกายสงบระงับนั่นว่าโอ้ปีติเป็นอย่างนี้รสชาติเป็นอย่างนี้ความสุขเป็นอย่างนี้รสชาติเป็นอย่างนี้แล้วก็กำหนดความที่ปีติและสุขนี่ปรุงแต่งจิตคือความคิดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาถ้าจิตสงบระงับก็ระงับกำลังของปีติและสุขนั่นเสียจิตก็สงบระงับนี่หมวดที่สองของอานาปานสติที่หมวดที่สามดูที่จิตโดยตรงว่าจิตกำลังเป็นอย่างไรนี่อย่างหนึ่งแล้วก็บังคับจิตให้ปีดาปราโมทย์ได้ตามต้องการบังคับจิตให้ตั้งมั่นเข้มแข็งแน่วแน่ตามต้องการบังคับจิตให้ปล่อยสิ่งที่ยึดถือไว้ได้ตามต้องการสี่อย่างนี้ก็เป็นหมวดจิตหมวดที่สามขั้นจิตอยู่ในอำนาจอย่างนี้แล้วก็ให้จิตนี่ดูเข้าไปที่ความไม่เที่ยงอะไรที่มีอยู่ในใจปรากฏอยู่ในใจให้เห็นความไม่เที่ยงจึงไปกำหนดลมหายใจยาวใหม่ลมหายใจยาวไม่เที่ยงลมหายใจสั้นไม่เที่ยงกายทั้งสองนี่ก็ไม่เที่ยง การที่กายระงับนี่ก็ไม่เที่ยงปีติก็ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงการที่ปีติและสุขปรุงแต่งจิตก็ไม่เที่ยงจิตที่ระงับแล้วนี่ก็ไม่เที่ยงให้ดูจิตชนิดไหนชนิดไหนกี่ชนิดกี่ร้อยชนิดก็ไม่เที่ยงเห็นไม่เที่ยงโดยเฉพาะของปีติและสุขนั่นแหละสำคัญมากก็คนเรามันหลงไหลในความสุขกันทั้งนั้นหลงไหลเป็นบ้าเป็นหลังในความสุขที่มีความหมายนานาชนิดต่างๆกันไม่รู้กี่สิบแบบถ้าเห็นว่าความสุขทุกชนิดไม่เที่ยงก็ไม่หลงในความสุขอีกต่อไปมันก็เลยรอดตัวเห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความคลายจางแห่งความยึดถือความยึดมั่นถือมั่นโดยปาทานจะคลายออกคลายออกเป็นวิราคะมาแล้วเมื่อคลายไปคลายไปในที่สุดมันก็ดับเป็นนิโรธะขึ้นมากำหนดวิราคะกำหนดนิโรธะอยู่ตามสมควรหายใจเข้าออกอยู่ในที่สุดก็รู้อ้าวเดี๋ยวนี้พ้นแล้วหลุดพ้นแล้วสลัดคืนแล้วเป็นปฏินิสสัคคะแล้วเป็นอันสุดท้ายที่หมวดธรรมะสี่ข้อเป็นอย่างนี้สี่หมวดหมวดละสี่ข้อเป็น16ข้อเป็นอย่างนี้เรียกว่าอานาปานสติภาวนาเป็นการทำจิตให้เจริญโดยการประพฤติปฏิบัติ16ขั้นตอนอย่างนี้เป็นการเปลี่ยนให้จิตไปสู่สภาพที่จะไม่คว้าเอาอะไรมายึดถืออีกต่อไปไม่เกิดความยินดียินร้ายในโลกในสิ่งทั้งปวงอีกต่อไปมันก็จบแหละกิเลสมันไม่เกิดความทุกข์มันไม่เกิดเรื่องมันก็จบมันก็ควรจะเอากันเพียงเท่านี้แหละว่าเราอยู่ด้วยจิตที่ไม่มีความทุกข์เลยเราอยู่ด้วยจิตที่ไม่มีความทุกข์เลยแล้วเราก็มีการเคลื่อนไหวกระทำสิ่งต่างๆชนิดที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและทุกคนไปพลางมันก็พอแล้วมันก็พอแล้วต้องการมากกว่านี้มันคือคนบ้า มันจะต้องการห่อเหินเดินอากาศมันจะต้องการร่ำรวยสวยงามมันจะต้องการอะไรมากมายไม่มีที่สิ้นสุดนั่นมันเป็นเรื่องของคนบ้าคนที่ไม่บ้าเอาเพียงว่าจิตสงบไม่มีกิเลสรบกวนเย็นเป็นนิพพานอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนแล้วตลอดเวลานั้นก็มีการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายฝ่ายเราและฝ่ายผู้อื่นทุกคนเพียงเท่านี้มันควรจะพอแล้วไม่มีอะไรประเสริฐดีไปกว่านี้แล้วชีวิตนี้ไม่อยู่ในความทุกข์อีกต่อไปแล้วชีวิตนี้อยู่เหนือความบีบคั้นของโลกแล้วสิ่งใดๆในโลกไม่ทำให้เกิดความทุกข์ได้อีกต่อไปเนี่ยเรื่องมันก็มีเท่านี้สำหรับจิตตภาวนาทำจนว่าจิตเป็นทุกข์ไม่ได้อีกต่อไปและชีวิตนั้นก็เคลื่อนไหวอยู่ตามธรรมชาติในทางที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนหรือทุกฝ่ายเพียงเท่านี้ก็พอแล้วต้องการร่ำรวยสวยงามวิเศษวิโสกว่านี้ก็คือคนบ้าโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ยิ่งยุ่งมากออกไปนั่นมันคือส่วนเกินส่วนเฟ้อที่ทำให้เป็นทุกข์หวังว่าทุกคนจะได้มุ่งหมายอบรมจิตตภาวนาทำจิตให้เจริญจากขั้นธรรมดาสามัญมาอยู่ในขั้นที่ว่าต่อไปนี้เกิดกิเลสและความทุกข์ไม่ได้อีกต่อไปที่ร่างกายมันอยู่นิ่งไม่ได้มันจะเคลื่อนไหวอะไรก็เคลื่อนไหวไปตามสติปัญญาชนิดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่คนทุกคนหรือแก่โลกทั้งโลกก็ได้เอาละเป็นอันว่ามันจบเรื่องของจิตตภาวนาจิตนี้จะมีรักษาความเป็นประพัดสอนไว้ได้ตลอดกาลความเป็นอย่างนั้นมีแก่พระอรหันต์พระอรหันต์มีจิตประพัดสอนตลอดกาลแต่เป็นจิตประพัดสอนที่อบรมแล้วที่กลับเป็นเศร้าหมองไม่ได้อีกต่อไปมันมีเพียงเท่านี้ประพัดสอนตามธรรมชาตินั่นมันกลับสมองได้โดยกิเลสเกิดขึ้นที่อบรมเสียใหม่จนไม่เกิดความสมองไม่รับเอาอารมณ์มาปรุงแต่งให้เป็นความสมองแก่จิต
ป็นประพัดสอนเด็ดขาดตลอดกาลนี่เป็นประพัดสอนของพระอรหันต์ผู้จบกิจในการบำเพ็ญจิตตภาวนาแล้วมันสูงสุดถึงอย่างนี้เรียกว่ามันอยู่เนื้อกิเลสเนื้อความทุกข์เนื้อโลกเนื้อปัญหาเนื้ออะไรทุกๆชนิดก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาซึ่งสอนเพียงว่าดับทุกข์สิ้นเชิงพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าเราพูดแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นไม่พูดเรื่องเพ้อเจ้อนอกจากนี้ความทุกข์เป็นอย่างไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรเราพูดแต่เรื่องนี้เท่านั้นเพราะต้องคอยสนใจเป็นพิเศษว่าความทุกข์คืออย่างไรความดับทุกข์คืออย่างไรและดับทุกข์เสียให้ได้โดยการทำจิตตภาวนาแม้ว่าไม่ถึงขนาดที่จะดับทุกข์ได้สิ้นเชิงก็ยังมีประโยชน์มีความสุขอย่างโลกก็ยังมีคนที่มีจิตเป็นสมาธินั้นสบายดีมีสุขภาพดีนะคนที่มีจิตเป็นสมาธินั้นจะมีสุขภาพดีว่า จะคิดเก่งจำเก่งจะไม่ต้องเป็นโรคประสาทเหมือนที่เขาเป็นกันโดยมากในเวลานี้เพราะมันจิตไม่อาจจะเป็นสมาธิได้เสียเลยจะทำการทำงานใดๆก็ทำได้ดีจะเล่นกีฬาก็ยังจะเล่นได้ดีแม้ที่สุดแต่จะเต้นรำถ้ายังชอบเต้นรำคนที่มีจิตเป็นสมาธิมันก็เต้นรำได้ดีไม่ว่าทำอะไรมันก็ทำได้ดีแต่นั้นยังไม่ใช่ผลโดยตรงที่เราต้องการเราต้องการแต่เรื่องดับทุกข์สิ้นเชิงนั้นคอยมุ่งหมายความดับทุกข์สิ้นเชิงเกิดมาจากการกระทำที่ถูกต้องจริงๆไม่ใช่พิธีรีตองไม่ใช่บนบานศาลกล่าวไม่ใช่พิธียกเมฆไม่ใช่พิธีที่จะทำให้งมงายเป็นไสยศาสตร์เก็บไว้สำหรับคนปัญญาอ่อนคอยเลิกเป็นคนปัญญาอ่อนแต่มีปัญญาแก่กล้าเข้าใจหลักพระพุทธศาสนาเสียใหม่ให้ถูกต้องและปฏิบัติไปตามลำดับนับตั้งแต่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคลายความกำหนัดในสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นก็ดับความทุกข์สิ้นเชิงแล้วก็รู้ว่าโอ้ดับทุกข์แล้วดับทุกข์ได้แล้วเรื่องก็จบนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าจิตตภาวนาอาตมาได้บอกแล้วข้างต้นว่าจะพูดเรื่องจิตตภาวนาจิตตภาวนาคืออะไรคือทำจิตให้เปลี่ยนมาเป็นจิตชนิดที่เกิดกิเลสและความทุกข์ไม่ได้อีกต่อไปเพราะเหตุไรจึงต้องทำเช่นนั้นเพราะว่าเราไม่ชอบความทุกข์เพราะเราเกลียดความทุกข์และเมื่อทำได้แล้วจะมีผลเป็นความเย็นมีชีวิตที่เยือกเย็นมีจิตใจเยือกเย็นมีชีวิตเยือกเย็นสำเร็จได้โดยวิธีอบรมจิตตามหลักอานาปานสติ 16 ขั้นซึ่งมีกล่าวไว้ในพระบาลีว่าพระพุทธองค์ก็ทรงบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าโดยอานาปานสติทั้ง16ขั้นนี้และยังตรัสสรรเสริญไว้ด้วยว่าอานาปานสติ16ขั้นนี้เป็นกรรมฐานที่มีแต่ความเยือกเย็นไม่มีอาการน่ากลัวน่าหวาดเสียวน่าสะดุ้งแล้วก็ไม่ลำบากยุ่งยากเพราะว่ามันติดอยู่กับเนื้อกับตัวคือการหายใจแล้วก็ทำไปก็มีสุขภาพดีตั้งแต่ทางกายดีก็มีสมาธิโดยง่ายก็มีปัญญาได้ถึงที่สุด นี่คือจิตตภาวนาตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงแนะนำไว้อย่างนี้แล้วอาตมาก็นำมาบอกแก่ท่านทั้งหลายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตามที่ได้มีปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์นั่นก็ดีตามที่ได้พยายามทดลองปฏิบัติดูแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงจึงนำมาบอกกล่าวแก่กันและกันว่า จงรู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตตภาวนาโดยนัยยะดังกล่าวมานี่เถิดก็จะสามารถปฏิบัติให้ได้ผลสำเร็จได้ไม่เสียทีที่ได้มีความตั้งใจทำอะไรให้มันสำเร็จประโยชน์คือมีเหตุผลไม่มีความงมงายเข้ามาเกี่ยวข้องโดยประการทั้งปวงหวังว่าท่านทั้งหลายผู้มีความสนใจในจิตตภาวนาจะสามารถปรับปรุงการกระทำของตนให้เป็นไปตามหนทางที่ถูกต้องโดยนัยยะดังที่กล่าวมาแล้วมีความเจริญรุ่งเรืองในทางแห่งพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งแก่เราทั้งหลายอยู่ตลอดทุกทิพาราตรีกาลเทอญ